Habari za jioni. Majaliwa kuwa hapa usiku wa leo na kusimama mahali hapa. Mimi asubuhi ya leo nikishuka kuja barabarani, nilikuwa nimetoka kwenda kuomba nikimngojea Bwana. Na nilipokuwa nikishuka kuja barabarani, nilifungua redio ya mhudumu mmoja, ndugu Smith, yule ndugu mweusi. Je, nyote mlimsikia asubuhi ya leo? Yeyote wenu huko, ninaamini ni Ohio. Mtu fulani alikuwa akiniambia kuhusu yeye akihubiri, na akasema unapaswa kufungua umsikilize namna hiyo. Ilitukia tu nilimpata asubuhi ya leo. Na bila shaka alikuwa akisema juu ya vile dhambi ilikithiri kwa wingi duniani leo, naye alikuwa. Ndipo nikaendelea mbele kidogo kituo cha pili, na nikashuka nikamsikia mwingine. Wakati nilipofika hapa, ilikuwa karibu tayari kuona kama haikuwa nimechelewa sana kuja kanisani asubuhi ya leo nilipoingia. Kwa hiyo kweli tumependelewa sana kuwa hapa usiku wa leo na kutumika katika ibada ya Bwana. Na tukizungumza juu ya ndugu Neville na ule ujumbe hivi majuzi kwa maskini mama huyu mdogo, dada yetu ambaye ndio kwanza aondoke kwetu. Huyo alikuwa, sote tunajua yote alikuwa ni nani, ni dada Weaver. Na nikifikiria juu ya mtu mmoja hapa atakayebatizwa usiku wa leo, dada, nilimbatiza dada huyo kwenye kidimbwi hiki wakati mimi iliwabidi wamlete hapa katika kiti cha magurudumu. Alikuwa anakufa kwa kansa, naye alikuwa na usiku huo tu wa kuishi. Madaktari walikwisha kumkatia tamaa, alikuwa atakufa kesho yake asubuhi. Nami nilienda nyumbani mwake na kujaribu kuzungumza naye kuhusu uponyaji wa kiungu, naye akaendelea tu kurudia, sistahili uje chini ya paa langu. Akasema, sistahili kwa mhudumu kuwa katika nyumba yangu. Akasema, mimi ni mwenye dhambi. Lakini akasema, Bwana, sitaki kufa namna hii. Na kwa hiyo Grace Weber hapa juu alinipeleka kule. Ilikuwa ndio kwanza niingie, nimechoka kutokana na mikutano, na hapo nilipokuwa nikimuombea na kumsomea maandiko, naye akaokoka. Ndipo ilikuwa ni vigumu kwake kuinua mkono wake juu, bali alitaka kupeana mikono na kila mtu. Alinini tu jambo fulani lilimpata. Na walipokuwa wakipeana mikono, niliona ono lake akienda kwenye kizimba cha kuku akirudi. Nasema, vema, itakuwa sawa sasa. Na hiyo ni miaka 18 iliyopita, na yeye amekuwa hatua moja kubwa mbele ya hiyo kansa wakati huo wote. Kama alikufa, hakufa akiwa na kansa yoyote, alikuwa na ugonjwa wa moyo na ukamuua. Walikuwa wamemweka chini ya oksijeni, alikufa kwa ugonjwa wa moyo. Na halafu nilikuwa nikiwazia, wakati tu wa mwisho hapo watu walipokuwa wakitoka na wakaimba, ndipo Yesu akaja. Hivyo ndivyo ilivyotukia hasa, yeye alikuja na kuyaokoa maisha yake kwa miaka hiyo 18. Nami nikawazia jinsi unavyofaa. Mwanamke huyo labda hakujua alikuwa akifanya hivyo. Alafu tena huenda alijua, lakini jinsi ilivyofaa kuwa na sehemu hiyo pale, ndipo Yesu akaja. Sasa kidogo ni mapema, na natumaini mwanzo wangu mkuu kwa ajili ya mikutano. Ninashikwa na wasiwasi sana. Asubuhi ya leo nilikuwa nimechanganyikiwa sana, nilikwenda kuomba na niko nyumbani, nimerudi hapa. Familia ndio kwanza niwapeleke Arizona, nami nina nini kusudi watoto waende shuleni. Na mimi nimerudi hapa kupumzika tu kwa namna fulani, niende nikawinde pamoja na ndugu Wood na kundi la ndugu hapa, niende nikawinde juma hili lijalo. Tunashuka kwenda huko Kentucky. Nami nimekuwa katika, ilitokea tu kwamba nilikuja katika siku ambayo Bibi Weaver alikufa, na ni vema tu kwamba ningeweza kuwa hapa na kumsaidia ndugu Neville katika mazishi hayo. Nami sijaribu kusema mengi sana kuhusu jambo hilo, mwajua, karibu na watu wanaonungunika, kwa sababu nafikiri moja ya mambo ya kuchukiza sana ni kuona mwanamume ama mwanamke ambaye daima ananungunika. Daima nimewazia Mungu ni kinge na jambo hilo. Unaona, hilo huidhoofisha imani wakati wote, mwajua. Una nini tu? Kama ukinini, najua wanapokuwa wazee, kila mmoja wetu tutafanya jambo fulani kutukia na jambo fulani litatukia. Na ninajua vitu hivi vidogo vitaendelea kuongezeka, hiyo ni kadri unavyozidi kuwa mzee, havina budi kuongezeka tu. Lakini nafikiri moja ya mambo ya kuchukiza sana ni kwa shetani kuyatia taji maisha ya mtu fulani, maskini mwanamume ama mwanamke mzee mkorofi, unaona. Na natumaini ya kwamba sitafikia mahali hapo. Natumaini ya kwamba ninaweza kustahimili jambo hilo, mizigo yangu, na kufikia mahali ambapo ninataka maisha yangu yatiwe taji kwa utukufu wa Mungu, uvumilivu wake, upole, amani, unyenyekevu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Nami moja ya mambo yangu muhimu ambayo daima yameniudhi kote maishani mwangu imekuwa ni hali ya wasiwasi, kwamba wakati ninapokuwa mchovu sana, ndipo ninakuwa dhaifu sana. Ninakuwa kwa namna fulani, unajisikia kana kwamba hakuna mtu anayekujali, unajua. Na unakuwa nini kabisa, unao pia. Na mimi inatokea tu kwamba nina kipimo kilichozidi kiasi chake, wajua. Na inakuwa mbaya sana wakati mwingine, ni vigumu kwangu. ni hangaiko, na hilo ndilo linalousababisha. Nami ninafikia ambapo basi mara nyingi, hasa sana kukiweko na hayo maono mengi sana, unaona, unanipata tu, namwangalia mtu, ninawazia, hili ni ono, la, si ono, naam, silo, unaona, nawe kamwe hutambui hiyo inambatana na gharama ya jinsi gani. Kwa hiyo basi unashangaa, ndipo unaanza kufikiri, vema, we una nini, ndipo unajirudia na kusema, vema, sasa, nimefanya nini, mimi hapa, nina umri wa miaka 50, na sijamfanyia Bwana kitu, na ninazeeka, na nini, lo jamani. Ndipo unapata tu nini, kile tulichozoea kuita kuudhika. Baadhi yenu ndugu wa karibu rika yangu, mnakumbuka kile walichozoea kuita kuudhika. Baba alizoea kuzungumza kuhusu jambo hilo, nami nikashangaa alimaanisha nini, na hakika sasa ninajua alichomaanisha. Kwa hiyo basi, unaanza kujisikia hivyo, ambapo si hata moja ni kweli, ni wewe tu, unajua hivyo. Unaona, unajua hivyo, ni wewe tu unaefanya jambo hilo. Kwa hiyo nilikuwa nikijaribu kujituliza mwenyewe kidogo sasa, na kuwa tayari kwa ajili ya msukumo mkubwa ambao ninatumaini unakuja karibuni. Na halafu kupitia, inanipasa kwenda New York mara moja, nami kwenye mkutano huko kampeni, kisha nishuke niende Shreveport, halafu nirudi huko Phoenix, halafu nije upande wa magharibi kwenye mpaka wa kusini wa Marekani. Halafu wanafanya matayarisho kwa ajili ya inchi za ngambo sasa, itakayoanza mara tuwezapo baada ya mwanzoni mwa mwaka, labda Machi, Aprili, kitu kama hicho, ambapo unaanzia huko Stockholm ama Oslo, kisha uzunguke ulimwenguni kama tunaweza kwenye ziara hii inayofuata. Na sasa niko nyumbani kwa namna fulani nikipumzika kidogo, nipate kujirudia kwa namna fulani na kupata afya. Na kama Bwana akipenda, nitarudi Jumapili ijayo kutoka huko Kentucky. Na endapo ni sawa, inampendeza Bwana, na ndugu Neville hajali, vema, nitajaribu tu kuchukua ibada Jumapili ijayo kama Bwana akipenda. Na kama yeye yuko radhi kabisa, kama ndugu Neville anavyoridhia, nitakuwa hapa. Naam Bwana, yeye yuko tu. Kama yeye yuko radhi kabisa kuhusu hilo, kama ndugu Neville anavyoridhia, natumaini anaridhia. Sasa unaona, basi najua hivi karibuni Bwana akipenda, nitawaacha nisafiri kwa muda mrefu. Na mimi, jumbe ndogo tu, ninapochukua kitu kidogo moyoni mwangu, ndipo najisikia kama nataka kuelezea hicho, unaona, na tunaweza kushirikiana kwenye hicho. Sasa, nina chache ya hizo, 5 ama 6, ambazo ndio kwanza zinijie katika siku chache zilizopita. Na nilikwenda siku chache hapa, kuenda kindi sehemu hizi huku. Ninaingia mwituni, na ninachukua penseli na karatasi, unaona. Sasa yapata, wakati kunapo pambazuka vizuri, ninaegemea mtini mahali fulani. Kama silali, ninaanza kuomba, na ndipo mimi, Bwana atanipa jambo fulani, ninaanza kuandika mitasari midogo yake, unaona. Unajua nalomaanisha, unapokuwa peke yako, na halafu una nini, ndipo mimi hapa ninaingia, ninaandika yote kwenye padi ya karatasi. Ndipo wakati napoitwa, ninakimbia na kuchukua padi yangu na kuanza kuupitia, na kuona ninachoweza kuanzia, unaona, hilo ndilo lilotukia sasa hivi. Kwa hiyo sasa, ninataka kunini, Bwana akipenda, kuzungumza tu, ninajaribu kufanya, kukatiza hizo jumbe kubwa ndefu, naona, ambapo zinakuchukua saa nyingi, na Bwana alinisaidia kufanya kazi nzuri fupi ya hizo huko Chicago, usiku wa mwisho kule, kama dakika 30. Ndipo mtu fulani alinikaribia, akasema, sikudhani ilikuwa ndani yako, bali ulifaulu. Kwa hiyo, dakika 30 kutoka kwenye kama 2:30 ama 3 wajua. Kwa hiyo labda, naweza kuharakisha usiku wa leo, na kupata mazoezi kidogo, isiwashikilie kwa muda mrefu sana. Mungu awabariki. Haidhuru niende wapi, kamwe hakutakuwa na mahali kama maskani hii hapa. Ni nyumbani, nyumbani panapopendeza. Nami nasikitika pamoja na familia ya Wiva, na pia pamoja na ndugu huyu mweusi wa thamani aliyekufa. Niliomba pamoja naye muda mfupi kabla hajaaga dunia, na ni mtu mzuri. Naye yuko nyumbani pamoja na Mungu sasa, na yote yamekwisha. Na mtu huna budi kuaga dunia hata hivyo, nasi sote tunajua jambo hilo. Kwa hiyo sisi tuna nini, Bwana na aweke nafsi zao katika amani, na siku moja tunatarajia kujiunga pamoja nao katika inchi moja huko ngambo, ambako hakuna magonjwa, huzuni, wala mauti. Hadi wakati huo, hebu natufanye yote tuwezayo kwa ajili ya injili. Nikizungumza juu ya wasiwasi, nilikuwa nikiomba juu ya jambo hilo asubuhi ya leo. Ungefanyaje kama usingekuwa na wasiwasi? Wazia tu jambo hilo. Wasiwasi ni sehemu ya maisha. Hilo kwa namna fulani lilinitia moyo wakati nilipowazia hilo. Kama usingalikuwa na wasiwasi, ungekuwa kama mwanasesere wa tambaa. Usingekuwa na hisia zozote, hakuna kitu ungaliweza kukifanyia kazi. Kama vile mume na mke, pengine kama mke anataka kufanya jambo fulani, na wanajaribu kufanya kazi pamoja, hususan wa Kristo, na huyo mwingine anataka, halafu mnapokuja pamoja kunini, na ukaona yale aliyofanya, anakuta, unaona, wasiwasi kweli unawaleta karibu zaidi. Na mtu fulani anakuambia ya kwamba, vema, kasema, Wazia tu juu ya maskini yule mke aliyeshikwa na wasiwasi sana wakati wewe hukuwa mzuri sana, ama mume alivyopitia kwenye wasiwasi wakati wewe hukuwa mzuri sana. Ndipo wakati yote yamesamehewa, angalia jinsi ulivyojisikia kumhusu yeye. Jamani, ulininii tu, unaona huna budi kuwa na wasiwasi. Hivyo tu. Na hebu wazia tu juu ya hisia. Vipi kama hukuwa na hisia yoyote? Huna maumivu wala chochote kile? Vipi kama kusingalikuwako na maumivu hata kidogo? Usingekuwa na hisia hata kidogo. Unaona? Na kama hukuwa na hisia yoyote, basi moja ya hisia zako ingekuwa imekwisha. Unaona? Kwa hiyo, unaona, kila kitu ni sawa tu hata hivyo. Kwa hiyo, Mungu, tupe tu neema kulistahimili jambo hilo. Jambo nilo hilo. Kama tukisimama tu na neema hiyo, na kusimama pale na kusema, unajua ya kwamba maisha haya yatakapokwisha, yaliyo makuu zaidi yako kwenye ngambo ya pili, ambako tunatarajia kwenda. Na sasa tu, tunakumbuka ya kwamba mambo haya yote, huo ni wasiwasi. Watu wengine wanajaribu kuutambulisha Ukristo ya kwamba, wewe uko huru na wasiwasi, uko, la, uko huru. Uko huru na hangaiko, no, la, unaongeza hangaiko unapokuwa Mkristo. Kwa sababu kwa namna fulani, ovyo, ulitangatanga, hukujali, vyovyote ilivyokuwa huko nje, bila kujali ulichofanya. Lakini wakati umekuwa Mkristo halisi, kila wakati unajiuliza, je, ninamfurahisha Bwana wangu? Laiti ningaliweza kusikia kutoka kwake. Inakutia wasiwasi, inakufanya ujihadhari. Hicho ndicho kinachokufanya ulivyo wewe. Kwa hiyo basi, wasiwasi ni baraka. Vile tu unavyoliangalia jambo hilo. Vile tu unavyoliangalia jambo hilo. Unaona? Kama ukiangalia tu upande ule mwingine, una nini? Haidhuru na kikata kitu kipande chembamba jinsi gani, ungali una pande mbili zake. Unaona? Kwa hiyo unataka kuona pande zote mbili. Kwa hiyo wasiwasi nafikiri, "Loo jamani, ni huu wasiwasi ni kitu gani? Kama ningalizaliwa bila wasiwasi huu, vema. Kama nisingalikuwa na wasiwasi huu, nisingalikuwa jinsi nilivyo. Nisingalikuwa Mkristo labda. Wasiwasi huu ndio ulionisukuma kwa Yesu Kristo." Unaona? Kwa hiyo umekuwa ni kitu chenye baraka kwangu mimi. Kwa hiyo basi, kama Paulo alivyosema, kama kwamba wakati alipokuwa na wasiwasi ama jambo fulani au chochote kile, alikuwa amemsihi Bwana kumuondolea mara tatu. Ndipo Bwana akasema, "Sauli, Paulo wangu, neema yangu ya kutosha." Yeye akasema, "Basi nitapendezwa na udhaifu wangu, basi niwapo dhaifu nina nguvu." Unaona? Mradi tu ni kwa mapenzi ya Mungu, sawa. Sasa nilimsihi yeye wakati mmoja, wakati ulikuwa ukinisumbua sana, uliniogopesha. Na yeye akaniambia, yapata miaka 8 ama 10 iliyopita, alisema, "Hautakutisha tena na haujapata kunitisha kamwe." La Bwana. Sina wasiwasi juu ya jambo hilo. Ninausikia tu, bali ninajua uko hapo, bali naendelea tu kwa sababu haunitishi tena. Ninashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Sasa yanga niweza kusema hautakuwako tena. Sawa tu na kusema hutatishika tena. Kwa hiyo ni mapenzi yake kwamba jambo hilo linatukia. Kwa hiyo ninalikumbatia tu na kusema asante Bwana, nitatembea hivyo. Sasa atuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa maombi. Je, kuna haja maalum ya maombi? Naona leso zimewekwa hapa. Inua mkono wako. Bwana, bariki kila mmoja wa watoto wako. Baba yetu wa mbinguni, tunapokaribia kiti chako kikuu, kitukufu cha neema, kwa kuwa tumeombwa kuja, tunakuja kwa kuitwa na Yesu Kristo. Na tunakuja na fadhaa zetu zote na kumtwika yeye, kwa maana yeye anajishughulisha sana nasi. Hiyo ni faraja kuu ya jinsi gani kujua ya kwamba yeye anajishughulisha sana nasi. Mungu mkuu wa mbinguni, muumba, anajishughulisha sana nasi viumbe vyake. Tunafuraha sana kwa ajili ya jambo hilo Bwana. Ni faraja ya jinsi gani katika nyakati hizi tunazoishi, wakati inaonekana haiwezekani kupata faraja kutoka kwa kitu chochote ila neno lako. Hiyo ndiyo faraja yetu, ni ahadi yako. Na katika ahadi yako ulisema maombi yetu yajulikane, na mkiomba lolote katika jina langu nitalifanya. Na ahadi hizi zote kuu, ombeni nanyi mtapewa. Ukiuambia mlima huu ng'ooka wala usitie shaka, basi utang'ooka. Ahadi hizi zote, nasi tunaweza kuchota kutoka kwenye hilo, yoyote tu tunayoomba. Mikono iliinuliwa, wanahitaji jambo fulani Bwana. Wewe unajua haja zao, wape Baba. Ninaweka maombi yangu pamoja na yao mbele zako, mkono wangu ukiwa umeinuliwa pamoja na yao. Hapa kwenye dawati hili hapa, kuna leso zilizowekwa hapa. No, jinsi ambavyo watu wenye imani thabiti Bwana, inaonekana kuwa ni kitu fulani tu ambacho umenibariki nacho, uweza kuwaombea wagonjwa. Popote, mahali popote, kokote niendako, ni jambo fulani kuhusu kuwaombea wagonjwa. Mungu, saidia sasa. Ninaomba kwa uaminifu ya kwamba wewe utajibu maombi ya leso hizi ambazo zimewekwa hapa kwa ajili ya watu walioomba. Jalia rehema yako iwe juu yao. Bwana, tunasikia ya kwamba dada Hicks ana mwanamke fulani hapa ambaye aliruka kuja hapa kwa ndege kutoka mahali fulani apate kuombewa akiwa na kansa. Naye alitaka kujua kama angeweza kumleta hapa. Ninaomba Mungu ya kwamba utayahifadhi maisha ya mtu huyo. Tujalie. Mpwa wangu mdogo Mikey amelala huko ajiwezi na anatapika akiwa na homa kali. Ndio kwanza aondoke mlangoni. Bwana, naamini tulikuwa na maombi ya imani pale ambapo uliikomesha. Ninakushukuru wewe nikihisi hiyo homa ikimwacha mvulana huyo kabla sijaondoka mle chumbani. Sasa Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya mambo haya yote. Sasa kura imeniangukia kuzungumza juu ya neno lako. Tupe neno lako Bwana, neno lako ni kweli. Bariki nafsi zetu na utupe neema tunayohitaji tupate kuchota kutoka kwenye ahadi za Mungu usiku wa leo katika neno, kutuendeleza sehemu iliyosalia katika juma hili. Tujalie. Mbariki mchungaji wetu, mtu huyu hodari, mke wake, watoto wake, mashemasi, wadhamini na kila mtu anayeingia ama kutoka katika jengo hili. Tujalie Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba baraka hizi. Amina. Sasa ninataka kusoma kutoka sehemu mbili za maandiko ya Bwana. Nitataka kusoma kwanza kutoka katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 86. Halafu nataka kusoma kutoka katika Mathayo Mtakatifu, mlango wa 16, 1 hadi 3. Na ninataka kusoma sehemu ya Zaburi hii, si yote, bali kuendelea hadi kufikia kwenye kifungu cha 11, ambapo kidogo ni zaidi ya nusu yake. Nami nataka kutangaza jambo hili kama nikiliita somo kabla ya kulihubiri, wakati wa kuungana na ishara yake, ishara ya wakati wa kuungana. Hilo linasikika kama ni gumu kufahamika. Kuungana, unaona? Wakati wa kuungana, huo ndio ulioko sasa. Na ishara ya huo wakati wa kuungana. Katika Zaburi, maombi ya Daudi, Zaburi ya 86. Ee Bwana, utege sikio lako unijibu, maana mimi ni maskini na mhitaji. Unihifadhi nafsi yangu, maana mimi ni mcha Mungu. Wewe uliye Mungu wangu, umuokoe mtumishi wako akutumainie. Wewe Bwana, unifadhili, maana nakulilia wewe mchana kutwa. Uifurahishe nafsi ya mtumishi wako, maana nafsi yangu na kuinulia wewe Bwana. Kwa maana wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Ee Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Siku ya mateso yangu nitakuita, kwa maana utaniitikia. No, si hilo linapendeza. Utaniitikia. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there. Katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana, wala matendo mfano wa tendo lako. Mataifa yote uliowafanya watakuja, watakusujudia wewe Bwana, watalitukuza jina lako, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu. Wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Sikilizeni sasa. Ee Bwana, unifundishe njia yako, nitakwenda katika kweli yako. Unganisha moyo wangu kulicha jina lako. Muungano, unaona? Unganisha moyo wangu kulicha jina lako. Ninazungumza sasa juu ya kuungana na ishara ya wakati. Sasa katika mlango wa 16 wa Mathayo Mtakatifu, wakamjia Mafarisayo na Masadukayo, kamjaribu, wakamuomba aonyeshe ishara itokayo mbinguni. Ndipo akajibu akawaambia, ukiwa jioni, ninyi mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu. Na asubuhi mwasema, leo kutatanda dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu, tena kumetanda. Enyi wanafiki, ninyi mwajua kuutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi ninyi hamwezi kuzitambua? Bwana na ongeze baraka zake na rehema kwenye kusomwa kwa neno hili. Sasa tunazungumza juu ya kuungana huku, wakati wa kuungana. Ishara ya wakati wa kuungana. Unaona, Yesu alikuwa hapa Katika maandiko haya ya mwisho tuliyosoma, yeye alikuwa akiwakemea makasisi kwa kutoweza kuutambua wakati wala ishara ya wakati. Sasa hilo daima limekuwa ni jambo kubwa kwa watu, unaona, kuweza kutambua ishara ya wakati unaoishi. Kwa maana Mungu huliandika dhahiri kusudi kusiweko na mtu atakayelikwepa. Sasa kwa kawaida ningerudi nyuma na kuchukua kutoka kwa wahudumu wengine, watumishi wengine wa Bwana katika wakati wa Biblia, kama vile ishara ya wakati wa Nuhu, ishara ya wakati wa Danieli na kadhalika, ishara mbalimbali. Lakini nataka kukwepa hilo usiku wa leo, kuokoa wakati niweze, lakini daima imekuwa ndiyo njia ya Mungu kuwapa ishara ya maumbile ya kawaida ya wakati, kusudi kila mtu ajue tu ilikuwa ni wakati gani. Na Mafarisayo hawa walipaswa kujua wakati wao, walipaswa kujua ulikuwa ni wakati gani. Yeye alisema mahali pengine, kama mngalinijua mimi, mngaliijua siku yangu. Unaona, ni jambo kubwa sana kwamba tufahamu. Unaona, bila ufahamu. Hiyo ndiyo siku zote walirejea kwa manabii kuhusu, walisema, naye alikuwa na ufahamu kwa maono kutoka kwa Bwana. Na alo neno la Bwana liliwajia manabii wa kale. Unaona, walipata ufahamu kwa neno la Bwana kwa manabii. Na halafu basi, manabii walitoa ishara. Kama vile mtu mmoja alilala kwa ubavu wake kwa muda mrefu sana, kisha akageuka na kulala kwa ubavu huo mwingine. Mtu mmoja ilimbidi kuvua nguo zake. Na lo, kuna mambo mengi waliofanya kuonyesha ishara waliokuwa wakiishi kwayo. Na sasa tunajua ya kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi na kupanga kazi yake hivi kwamba angeelezea wakati wake kwa ishara, Mungu yule huyo yuhai leo. Kwa hiyo hatuna budi jambo fulani tunapoona wakati tunaoishi, hapana budi kuna kitu fulani ambacho mtu fulani anapuuza mahali fulani. Unaona? Kwa maana Mungu asingeacha mambo haya yatukie bila ya kutupa ishara madhubuti kwamba ambayo tungeifahamu. Sasa ndivyo ilivyo siku hizi kwamba makasisi hatulisomi vizuri. Ni kama tu vile ilivyokuwa wakati huo, hawakuwazia kwamba wakati ulikuwa umewadia. Waliwazia walikuwa wakiishi kwa amani sana wakati huo, na hivyo basi hawakuwa wakimtazamia Masihi kabisa. Na Yesu amesema ya kwamba kuja kwake kutakuwa kama mwizi wakati wa usiku, wakati watu wasingekuwa na habari juu ya kuja kwake. Lakini kulikuwa na baadhi ya wanawali waliotoka wakaenda kumlaki, nusu yao walikuwa na mafuta kwenye taa zao na walikuwa tayari, walikuwa wakingojea ishara hiyo. Na hao ndio ninaowazungumzia usiku wa leo. Unaona, hao wanayotafuta ile ishara sasa, ishara ya kuja kwake. Ishara hizi zilizotolewa na Bwana zinatolewa tu kwa waaminio. Wasioamini kamwe hawazioni, zinapita moja kwa moja juu yao wala hawazioni. Na sasa kwa hakika tu kama ilivyo kwamba malaika wa Bwana angeweza kusimama juu ya jukwaa hili usiku wa leo, kwa hakika tu kama ninavyowaangalia, ningeweza kuwa nikimwangalia, ama ungeweza kuwa ukimwangalia, wala mimi nisingeweza kumuona, ama ningemwangalia na wewe usingeweza kumuona. Sasa unajua hayo ni kimaandiko. Hiyo ni kweli kabisa. Waliona, mnajua Paulo alianguka chini, bali wao hakuna hata mmoja wao angaliweza kuiona hiyo nuru. Hiyo nuru ilikuwa pale pale wakati Yohana aliposimama pale mbele ya umati, maelfu wakiwa kule ukingoni ya makasisi na wenye hekima, watu mashuhuri. Na Yohana akasema yeye mwenyewe alishuhudia akimwona Roho wa Mungu akishuka kama hua na akashuka juu yake, na sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Wala hakuna aliyemuona ila Yohana. Unaona, ilikuwa tu ni kwa ajili yake. Je, uliona jinsi ilivyokuwa dhahiri ile ishara kwa ajili ya wale mamajusi? Waliangalia, walikuwa Waebrania. Hawakuwa mamajusi hasa wa Kihindi, walikuwa ni Waebrania. Kwa maana walikuwa kule katika nchi hiyo wakisoma elimu ya nyota kumalizia elimu yao. Na wakati walipoangalia kuelekea Yerusalemu, na wakijua ya kwamba waliona hizo nyota tatu kutoa kila moja ya njia zao za kuzaliwa, za Hamu, Shemu na Yafethi, za koo ambazo wao walitokea kila moja, na waliona hizo nyota katika njia za kuzaliwa kwao. Hiyo ilikuwa ni ishara kwao ya kwamba wakati nyota hizo zinapopanga mstari, Masihi alikuwa duniani. Lo jamani, si ajabu alikuja. Yuko wapi? Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumwabudu. Yuko wapi? Walijua ya kwamba huyo mtoto mchanga Masihi alikuwa amezaliwa mahali fulani, kwa maana Mungu aliwapa ishara ya wakati ya kwamba Mungu na mwanadamu walikuwa wakiungana pamoja. Ni muungano wa jinsi gani wakati Mungu alipojiunganisha mwenyewe katika mwili wa kibinadamu? Mkuu, muungano mkubwa kabisa kuliko miungano yote iliyopata kufanywa ilikuwa ni wakati Mungu alipoungana na mwanadamu na kuacha nini wake, ukoo wake mkuu wa kuwa Mungu, na akaitandaza hema yake na kuchukua ubinadamu na akawa mmoja wao kuwakomboa. Umoja huo nini? Huo ulileta amani kati ya Mungu na mwanadamu milele, jinsi tulivyo na shukrani. Na ishara hazikutumwa. Sasa wazia tu, kila mtu na mamajusi wote, watu wa siku hizo, saa zao zilikuwa ni nyota. Kulikuwa na mlinzi aliyepanda juu ya mnara, naye angepanda kule juu na kushika zamu. Naye aliona wakati nyota fulani zilipokuwa katika makundi fulani, wakati zilipokuwa zikipita, alijua ilikuwa ni saa ngapi. Je, mnakumbuka katika maandiko ni saa ngapi mlinzi? Naye mlinzi akarudi akamwambia ilikuwa ni saa ngapi. Unaona, walishika saa kwa nyota. Sasa, hivi si ni jambo la ajabu ya kwamba nyota hizi zilipanga mstari kabisa kwa ajili ya watu watatu, wala hakuna mtu mwingine aliyeona jambo hilo? Unaona, hakika kabisa kwa utaratibu. Sasa, unaweza kuwa sawa kabisa na maandiko. Unaona, wakati hizo nyota zilipoungana pamoja katika kundi hili, watu watatu pia waliungana pamoja wakati huo huo. Nawe unaweza kuungana sana na Mungu katika neno lake mpaka mambo haya yanakuwa halisi, nawe unaweza kuyaona na kujua ya kwamba ni ya kweli. Unaona, ishara ya wakati. Unaweza ukaangalia moja kwa moja upitie juu yake useme, aha, upuzi. Bali kwako wewe si upuzi, kwako umeungana na neno, nalo hili hapa. Ndipo ni nuru kabisa, ndugu Pat, wakati unapoona ishara hii kiungana na muaminio. Na huyo ndiye naye mwelekezea hili ni muaminio, kwa maana asiamini halioni kamwe. Na ingekuwa ni shutuma jinsi gani kama yeye angalikuwa yupo duniani leo, kwa wengi wa makasisi wetu leo ambao hawezi kuisoma ishara hii, ishara tunazosoma kila siku hapa maskanini na kuona mambo, na wengine wanaisoma na kuona maandiko ya mkono kwenye ukuta, na hata hivyo wengi wanaipuuza tu, wala hawaioni hata kidogo. Si kitu kwao hata kidogo, hawaioni. Sasa angalia kwamba katika jambo hili ya kwamba yeye alielekeza kwenye ishara za kitaifa. Sasa wakati walipomuuliza juu ya jambo hili, walitaka ishara, naye akawapa ishara zilizotukia. Na walitaka kujua mwisho wa ulimwengu ungekuwa ni lini, ni nini ingekuwa ishara ya wakati wa mwisho. Naye akawaelekeza kwenye sehemu nyingi katika maandiko kuhusu ishara za taifa, juu ya ishara ya mbinguni huko mbinguni na ishara ya duniani. Yeye aliwapa ishara nyingi, ishara nyingi, daima tu ishara fulani. Na wakati alipowaambia pale katika mahali pamoja kuhusu ishara ya taifa, yeye alisema, utakapoona mataifa, unaona, yakianza kukusanyika kuuzunguka Yerusalemu, unaona, ndipo tunajua ya kwamba wakati wa shida yao umekaribia, utakapoona Yerusalemu umezungukwa na jeshi. Sasa, kabla kwamba wao hawajafanya jambo hili, Mungu, ulimwengu ilibidi kuungana. Tito, jemadari huyu mkuu wa Kirumi, ilibidi kuyaunganisha majeshi yake pamoja na kusogea karibu, baada ya hawa Yahudi kuikataa ishara ya wakati huo iliyotolewa na Mungu kwa ajili yao. Hapo ndipo Tito alipoyaunganisha majeshi yake pamoja na akaja kuuteka mji. Kwanza ilibidi kuwe na muungano wa watu wa Mungu walivyojiita dhidi ya neno la Mungu, kabla taifa hilo halijaweza kujiunganisha lenyewe dhidi ya watu wa Mungu. Unaona, umoja, muungano, kuungana pamoja. Ninaamini ya kwamba tunaishi katika wakati mkuu wa kuungana. Inashusha taa hizi nyekundu na ishara za kimulimuli na kila kitu cha wanawake, jinsi wanavyofanya, wanaume jinsi wanavyofanya, na makanisa jinsi yanavyofanya. nikilionyesha kundi hili dogo kwa moyo wangu wote, kwamba ninaamini ya kwamba tunapanga mstari kwenye mkondo wa neno la Mungu katika saa hii kuu ya kinabii kabla tu ya kuja kwa Bwana Yesu, kuungana pamoja na kuwa tayari. Sasa unaona, kabla Tito hajayaunganisha mataifa ya majeshi yake pamoja, Israeli waliungana pamoja na kujiunganisha pamoja, ya kwamba wasingemwamini Yesu kwamba ni Masihi. Walimkataa na kumfukuza na kumsulubisha. Alafu basi, wakati walipoukataa wokovu waliotumiwa, waliungana pamoja kufanya jambo hilo. Sasa shikilia hilo mawazoni. Kuungana wenyewe pamoja kuukataa ujumbe wa wakati huo, iliwabidi wafanye jambo hilo. Ndipo walipofanya hivyo, ndipo ishara ya taifa ikaingia. Mataifa yalianza kuungana pamoja, naye Tito akaleta jeshi hili kubwa la Warumi na Wayunani na kuzizunguka kuta za Yerusalemu, wakawazingira hao watu mle ndani sasa, na wakafa kwa njaa. Walikula maganda kutoka kwenye miti, Josephus yule mwanahistoria mashuhuri anatuambia, na wakala nyasi kutoka ardhini, hata waliwachemsha watoto wao mmoja kwa mwingine na kuwala. Unaona, kwa kuwa walikuwa ni wenda wazimu. Na halafu basi, wakati hatimaye Tito alikuwa ameketi huko nyuma juu ya milima kuzunguka Yerusalemu kule, na hao watu mle ndani walidhani walikuwa wakifanya mapenzi ya Mungu, wakati walipoyaona majeshi haya yakiingia, walikuwa wamekataa kumsikiliza yule mwalimu mkuu Bwana Yesu akiwaambia jambo hilo. Hakukuwa na mmoja wa hao wa Kristo aliyeshikwa mle ndani, kwa kuwa waliona ile ishara na wakaondoka. Unaona, walisema walio juu ya dari wasishuke, wala yeye aliye shambani asirudi asichukue koti lake, bali akimbilie kwenda Yuda, na ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe katika majira ya baridi wala siku ya Sabato. Kwa sababu kwenye majira ya baridi kali milima ingejaa barafu, na kwenye siku ya Sabato milango ilifungwa, lile lango, na wangeshikwa katika hali hiyo. Unaona, tunataka kufikia jambo hilo karibuni sana, kuhusu jinsi ambavyo Mungu hufanya mambo hayo Bwana akipenda. Angalieni sasa, yeye waliomba ya kwamba ingekuwa hivyo, isiwe hivyo. Yesu aliwaambia waombe kwa ajili ya jambo hilo, wala kamwe hawakumshika mmoja wao mle ndani. Walikuwa wameondoka kwa sababu waliangalia ile ishara na wakaondoka. Ndivyo mambo yalivyokuwa. Oh, jinsi makanisa siku hizi yanavyopaswa kuona ishara ya wakati tunaoishi. Kimbilieni kwa nguvu mwezavyo muende Kalvari kwa ajili ya uzima, si kwenye kanisa fulani, bali kwa Yesu Kristo. Jiungeni na yeye, wala si na madhehebu fulani ama kanuni fulani za kanisa. Jiungeni na Kristo na muwe na hakika ya kwamba ni yeye. Hamwezi kuchukua tu chochote, hamna budi kuwa na hakika kwamba ni yeye. Wakati wa muungano jinsi gani? Sasa tunaona ya kwamba walimkataa Masihi, alafu wakaungana pamoja na kujiundia shirikisho na kutoa hoja miongoni mwao, ya kwamba mtu yeyote atakayempokea Yesu kama nabii, ya kwamba watafukuzwa kanisani. Unamkumbuka yule kijana kipofu aliyekuwa na macho mapofu, na wanafunzi wakasema, ni nani aliyetenda dhambi, yeye ama baba yake, mama yake? Na Yesu akasema, katika kisa hiki si hata mmoja wao, bali kwamba kazi za Mungu zifanywe zijulikane. Na kumbukeni, walisema ya kwamba baba na mama hawangeweza kusema. Wao walisema, wanajua huyu ni mwana wetu, bali hatujui jinsi alivyoponywa. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wamesema ya kwamba mtu yeyote atakayemkiri yeye kuwa ni nabii, ya kwamba wangefukuzwa. Lakini unaona, kazi za Mungu zilikuwa ya kwamba mvulana huyu hakuwa wa kundi hilo. Naye alisema, sasa ni ajabu kwangu ya kwamba hamjui mtu huyu anatoka wapi, na hata hivyo alinifungua macho. Unaona, sasa angeweza kusema hilo. Unaona, hizo zilikuwa ni kazi za Mungu. Alikuwa ameponywa na ni mzima, naye angeweza kushuhudia, kwa sababu hakuwa amefungwa kamba kutoka mahali popote. Alikuwa ndiye kazi hizo zilikuwa zimefanywa juu yake, na bila shaka alipata kuona nini yake kwa mara yake ya kwanza maishani mwake. Sasa Wayahudi waliungana pamoja dhidi ya Yesu na dhidi ya umasihi wake na ujumbe wake wa kimasihi. Naona jambo lile lile likitukia sasa, jambo lile lile tu. Ukomunisti unaungana kuliangamiza kanisa, na njia pekee ambayo hiyo ni baada ya kanisa kujiunganisha pamoja pia katika baraza la makanisa ulimwenguni, kuukana na kuuangamiza ujumbe neno. Wamelikataa neno, makanisa yamelikataa. Hawawezi kulikubali kwa sababu ni kinyume cha kanuni yao ya kimadhehebu. Haidhuru ni nguzo ngapi za moto zingeninginia katika nini yetu, miongoni mwa watu, ama ni watu wangapi wange nini, ni mambo mangapi yangetabiriwa na yatukie, na ishara zote kuwa ambazo yeye aliahidi za siku ya mwisho, hawawezi kuamini. Kwa hiyo, wanaungana pamoja sasa, na mchungaji wenu hapa na wengi wanaweza kuambia wanaosoma ya kwamba wao, wana mwenendo wa ekumeni wa ulimwengu, na nini, inaongozwa na mhudumu wa Kilutheri. Hilo, kama kukitokea maafa, yangetukia kwenye ujirani huu hapa, kama hatujaungana na mwenendo huo wa ekumeni, basi kanisa letu haliwezi tena kuwa kanisa, na wanaweza kulitumia kama gala. Ama kama mmoja wetu sisi ndugu angemwona mtu fulani akifa ama ameumia na kujaribu kumhudumia baraka yote ya kiroho, tungepigwa risasi kwa ajili ya jambo hilo. Kweli kabisa. Tunaweza kupewa kifungo cha miaka 10 katika gereza la shirikisho kwa kuhudumia chochote, kwa kuwa sisi si wafuasi wa mwenendo huu wa ekumeni. Je, hamuoni ile alama ya mnyama? Unaona? Unaona? Sasa, tunaona wakati huu wa kuungana ukija. Unaona? Sasa angalia. Halafu kanisa limejiunganisha lenyewe dhidi ya ujumbe, ndipo basi wakati ninapofanya hivyo, mataifa yanaungana pamoja katika ukomunisti yapate kuliangamiza kanisa tena, vile vile hasa ilivyofanya kwanza. Unaona, inajirudia yenyewe moja kwa moja tena. Ilibidi Israeli iukatae ujumbe kwanza, na hapo walipoukataa ujumbe, basi jeshi, maisha ya kitaifa yenyewe yaliungana pamoja na mataifa mengine, wakaja wakaliangamiza kanisa. Na leo wameukataa ujumbe wa Bwana Yesu, na wameukataa. Na sasa, wakati umewadia ambapo ukomunisti unaunganisha ulimwengu pamoja dhidi ya kanisa. Unaona, haina budi kuwa hivyo. Sasa, ni vigumu kusema jambo hilo. Ilikuwa ni vigumu kwa hawa Yahudi kuamini, walisema, sasa njooni ndugu, tunaona ya kwamba nani wetu, Mungu wetu yuko pamoja nasi, na kwa hiyo tutaingia hekaluni, na sasa tutaomba, tumwache Baba Mtakatifu nani, na Baba Mtakatifu nani, aongoze katika maombi, fungeni lango. Ndipo Tito akawazingira, na kuwazingira pale kwa karibu mwaka mzima ama zaidi, unaona akashika zamu moja kwa moja, na kuua kabisa kwa njaa, asinge kuwako na hata mmoja wao angaliweza kutoka nje ya mji, na wakafa kufa kwa njaa. Na wakati alipoingia mle na kuzibomoa hizo kuta, damu ilifoka na kutiririka kama mito kule chini, ambako alichinja kila kitu kilichokuwa mle ndani. Sasa, malaika wa Bwana alitabiri jambo hilo huko nyuma katika Agano la Kale, na kusema kwamba haya yangetukia. Na hawa hudumu, waliokuwa makasisi, waliopaswa kujua hayo na kuambia watu hayo, badala yake, wakati Yesu aliposimama miongoni mwao, hata hawakumjua, na kujaribu kufanya namna fulani ya vitimbi. Tufanyie kitimbi, hebu tuone jinsi kinavyofanywa, tuonyeshe ishara, unaona? Naye akasema, mimi, mbona yeye amefanya mambo mengi sana, na hata hivyo wasingeweza kuliona, unaona? Na ndipo wakati walipomkataa kama nani wao, ujumbe wa siku hiyo, waliukataa ujumbe wa siku hiyo, walishindwa kuona ishara ya siku hiyo, na ishara ya unabii wa Biblia ilifanywa mbele zao, na wakasema, hebu na tuingie sasa. Hawa walikuwa ni watu watakatifu, walikuwa ni watu ambao usingeweza kuelekezea kidole maisha yao, wasingeweza kuwa hivyo, na halafu awe kuhani. Kuhani angaliuawa, angalipigwa mawe hata afi kwa jambo lolote dogo. Kwa hiyo ilibidi aishi maisha safi matakatifu, asingeweza kulifanya kwa kuwa alipigwa mawe kwa jambo lolote tu. Na sasa walikuwa ni watu mashuhuri na watu watakatifu machoni pa watu, na hata hivyo waliingia na kusema, sasa tutanini, na Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi katika nyakati zote, tutaenda tuingie katika hekalu lake takatifu. Hilo lilikuwa ni hekalu takatifu la Mungu. Lakini unaona, je, alikuwa amekataliwa katika hekalu lake takatifu. Unaona? Tutaenda nyumbani mwa Bwana. Sasa, ninyi nyote wa Ibrania, najua ya kwamba sisi ni jamii iliyochaguliwa. Ndivyo tulivyo hapa. Na Mungu ni Mungu wetu. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yeye yuko pamoja nasi. Atatukomboa na hawa Wafilisti wasiotahiriwa huko nje. Tuseme, hawa Rumi na Wayunani. Atatukomboa na hao. Haya, tuendeni nyumbani mwa Bwana. Hilo linasikika zuri, lakini walikuwa wamefanya nini? Mwenye kuijenga nyumba hiyo alikuwa mle ndani katika namna ya seremala Mgalilaya mnyenyekevu, na wakamkataa wakati Mungu alikuwa amemthibitisha kwamba alikuwa ni mjumbe wake wa wakati huo na tawi, nao wakamkataa. Kwa hiyo kuomba kote, waaminifu wote, dhabihu zao zote hazikumaanisha kitu kwa Mungu. Walikuwa wamemkataa. Ndipo Mungu akaliacha jeshi hili kuu liungane na kuangamiza. Nasi tunaona siku hizi kama makanisa kupitia kwenye madhehebu na kadhalika wakilikataa neno la Mungu. Hawataki uambie kuhusu mambo haya, na sayansi inaweza kuyathibitisha kwa picha na chochote kile, na hata hivyo hawataki uhusiano wote na hilo. Kwa hiyo ukomunisti unajiandaa kuliangamiza kama tu vile Tito alivyofanya, na hiyo Biblia ilisema wangeangamizwa. Kweli kabisa. Sasa unaona mahali tunapoishi, wakati wa kuungana. Tunapoona mambo haya yakiungana, lo, mbona tunashindwa kuona mambo hayo? Unaweza kuangalia hapa katika maandiko na kuona ambapo yeye aliahidi hayo yale atakayofanya. Sasa tunaona jambo hilo likitimia. Tunaona kanisani lile aliloahidi kufanya, tunaliona likitimia. Tunaona mataifa yakiungana pamoja. Tunaona itikadi zikiungana pamoja. Tunaona makanisa yakiungana pamoja. Ni wakati wa kuungana. Ni majira ya kuungana. Hiyo ndiyo roho ya wakati huu. Hatuna budi kuungana. Kila kitu unachozungumza habari zake hakina budi kuunganika. Hata serikali haitakipokea. Unajua, kama mwananchi, siwezi kama mwananchi wa Marekani, bali ni ungenipa hundi ya dola 5 na nisingethubutu kuweka jina langu juu yake. Unaona nisingeweza kufanya hivyo. Unaona, ni wakati wa kuungana. Haina budi kupitia kwenye muungano wa namna fulani, na muungano huo ndio hasa unaoleta ile alama ya mnyama. Unaona, ni wakati wa kuungana, na linaelekea moja kwa moja kutimiza jambo hilo. Unaweza kuliona kwa macho yako ya kawaida ukiiangalia. Ni wakati wa kuungana ambapo kila kitu kinaungana pamoja. Wayahudi waliungana pamoja dhidi ya Yesu kama nani wao, kama masihi wao. Kwa hiyo tunaona ni jambo gani lililotukia. Tunaona jambo lile lile sasa, ukomunisti ukiungana kuliangamiza kanisa, baada ya kanisa kuungana katika baraza la makanisa ulimwenguni na kujaribu kuuangamiza ujumbe, neno la Mungu. Walijaribu kuuondolea mbali. Jambo pekee wanaloweza kufanya ni kujiundia baraza fulani, kwa maana wametengana. Unidogo hapa wa Methodisti, wa Baptisti, na wa Lutheri, wa Presbiteri, kanisa la Kristo na kadhalika namna hiyo. Hawawezi kufanya jambo lolote, kwa maana hili litapingana na hili, hili litapingana na lile lingine. Mafundisho yao ni tofauti sana, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Unaona, hawezi kufanya jambo hilo. Lakini mara wakiungana pamoja chini ya kiongozi mmoja mkubwa, wamefaulu. Wamefaulu basi. Hapo ndipo Wakatoliki walipo katika umoja, Katoliki ya Kirumi. Hakika wana umoja, wana nini? Walio wengi sana ni Katoliki ya Kirumi. Wakigiriki na Wakatoliki wengine si wengi kama Katoliki ya Kirumi. Sasa wanaungana pamoja, na hiyo ndio sababu wanasimama pamoja. Haidhuru ni jambo gani litakalotukia, huyo papa ndiye kichwa cha kila kitu. Unaona? Na haidhuru mtu mwingine yote anasema nini, yeye hawezi kufanya makosa. Yeye ni halifa wa Mungu, hivyo tu. Yeye wa pili kutoka kwa Mungu. Ana mamlaka juu ya kuzimu, mbingu na toharani. Unaona? Kwa hiyo hakuna jambo linaloweza kufanywa katika jambo hilo. Lolote asemalo, hilo ndilo halina budi kuwa. Sasa Waprotestanti wanajifanyia wenyewe kiongozi kama huyo kabisa. Na si Biblia inasema kulikuwa na sanamu iliyofanywa mnyama? Sanamu ni nini? Ni kitu kinachofanana na huyo, kimetengenezwa kama yeye. Hiyo hapo, jambo lile lile. Ni kitu gani? Kwa kujiunganisha pamoja, na hii ndio roho ya wakati huo, ni kuungana. Kuungana pamoja. Sasa, kujaribu kuuangamiza ujumbe. Wanauangamiza namna gani? Wangewezaje kuliangamiza neno la Mungu? Wanaweza kulitangua lisiwe na nguvu kwa kuchukua mapokeo kama walivyofanya huko nyuma na kulitangua neno la Mungu. Unaona, wanasema, aha, hilo kweli kwa vyovyote vile. Unaona ambapo mwanamke huyu kafiri anayejaribu kunini, je, ninasahau jina lake ni nani sasa, haiti ningaliweza kulitaja. Je, ninajaribu kufikiria kuhusu wengi sana. Ninawazia juu ya huyu bibi mataifa hivi majuzi, laiti ngalikuwa na mwingine kama huyo atakainuka. Yeye ndiye aliyeingia katika vilabu vya pombe na kurarua whisky na kutupilia mbali vibao na kadhalika namna hiyo. Kwa nini mwanamke mwingine asiinuke leo namna hiyo na kutoka nje hapa na kurarua baadhi ya picha hizi zilizo uchi za wanawake hawa wa jamii yake na vitu kama hivyo? Hilo hawana hao tena. Sasa, lakini mwanamke huyu kafiri ambaye alisema ya kwamba Biblia inakiuka katiba kuisoma katika shule za umma na vitu kama hivyo. Sasa wao pia, je, umeona tena, wanajaribu kusema sasa, na wasomi mashuhuri wa maandiko alisema ya kwamba mwingi wa unabii uliotolewa katika Biblia ulikuwa ni wa uongo kabisa, wala haukutimia. Nanyi mmesikia jambo hilo na kulisoma. Na wanajaribu kusema kila kitu. Unaona, wanajaribu kuangamiza ushawishi wa neno hilo. Kama wanaweza tu kuliangamiza hilo na kulibadilisha na kanuni fulani ya imani ama kitu fulani walichonacho watu ambacho kinaonekana kwa macho yao kuwa bora kuliko neno, basi wanaliangamiza kwa nini yao, mapokeo yao. Hivyo ndivyo wanavyojaribu kuliangamiza neno la Mungu kwa siasa za kimadhehebu. Sasa kila kanisa lina siasa zake lenyewe. Kanisa la Kristo lina zake. Kanisa la Kikristo lina zake. Na Baptisti, na Methodisti, na Presbiteri wote wana siasa zao mbalimbali. Sasa wanaachilia hizo kwa sababu wametengana. Unaona, isingetendeka hapo nyuma, hawana budi kufanya hivyo sasa. Unaona, huu ndio wakati wa kuungana, na sasa wanayaweka yote pamoja na kuyaunganisha, na waone watatokea na kitu gani. Jamani, ni kama kuoka mkate kutoka kwenye nyama ya farasi, atakataka kutoka kwenye kopo, na chochote walichokuwa nacho shirika, na kuvishindilia pamoja, na kutupa ndani viazi vichache vilivyooza na kadhalika pamoja, na kuona unaishia na kitu gani. Hakika, sitaki chochote cha hayo. La Bwana. Hivyo ndivyo wanavyofanya. Unaona, wanaochukua watu wanaoamini ya kwamba Yesu alikuwa ni hadithi ya uongo, kanisa linaloamini ya kwamba Yesu alikuwa ni hadithi ya uongo. Hao wengine wanaamini yeye alikuwa ni nabii. Mmoja anasema siku za miujiza zimekwisha. Huyo mwingine alisema huenda kukawa na kitu kama hicho. Na yote haya pamoja, na Biblia ilisema watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Unaona? Sasa hiyo ndio aina ya umoja walionao. Na kumchukua Baba Mtakatifu fulani mkuu na kumweka juu yake, na hapo mna sanamu ya mnyama, jinsi hasa Biblia inavyosema. Sasa wanamhudumu Mlutheri ndiye kiongozi wake. Vema, naona ni wakati wa kuungana. Jambo lile lile leo, komunisti na wote wakiungana pamoja, ulimwenguni na kanisani na kadhalika, wakiungana pamoja. Angalia maumbile. Loo jamani, maumbile, kama utaliangalia tu maumbile, yanafanya jambo lile lile. Maumbile ni kalenda ya Mungu ya ishara. Hivi mlijua hilo? Yesu aliwaambia waangalie maumbile. Bahari itakuwa ikivuma, unaona, kutakuwa na mambo mbalimbali, na matetemeko ya inchi mahali mahali, viki ya mataifa, ishara mbinguni, ishara duniani, kila mahali kutakuwa na ishara za nyakati zijazo. Angalia mawingu. Kabla mawingu hayajaweza kuleta mvua kubwa, najua jinsi inavyotendeka, mawingu madogo kadhaa yanakusanyika kufanya wingu moja kubwa. Vema, hili na kusanyiko la pepo ndogondogo nikilivumisha, hili lingine na kusanyiko la pepo ndogondogo nikilivumisha, na yote yanavuma pamoja, ndipo yanatufani. Unaona, yanakusanyika kabla hayajaweza kupata dhoruba, hayana budi kuungana. Angalia bata na bata bukini wakiungana pamoja kabla hawajaondoka nchini mwao. Unaona, wanaungana pamoja. Unaweza kuona wakiruka kutoka kwenye kidimbwi hiki kwenda kwenye kidimbwi kile, kutoka hapa kwenda kule, wote wakikusanyika. Wanaungana wakijiandaa kuruka. Unaona ni nini tu? Hayo ni maumbile, na Mungu aliumba maumbile. Maumbile hutenda kazi kwa mpango wa Mungu. Ni sheria, sheria isiyoandikwa ya Mungu, kwamba maumbile hufanya kazi kulingana na amri yake. Ni kama tu nilivyozungumza kwenye ibada ya mazishi juu ya utomvu unaoingia kaburini chini ya shina la mti, ukaa pale mpaka kwenye ufufuo katika msimu wa kuchipua. Ni sheria ya Mungu. Hakuna akili inaweza kufanya utomvu huo kushuka kwenda kule chini, usingeweza kuutoa, usingeweza kuukamua. Hakuna njia ya kulifanya vizuri zaidi kuliko vile Mungu anavyofanya. Mungu ana njia kamilifu. Kwa hiyo wakati jani linapoanguka, ndipo yeye hutuma utomvu chini ukaingia kaburini na kuuficha. Kama vile Ayubu alivyosema, "Nifiche kaburini mpaka ghadhabu yako itakapopita." Unaona? Unashuka kwenda kule chini kwa sababu ni kanuni ya maumbile kabla ya theluji nyembamba. Angalia majani sasa yakianza kuanguka. Kwa nini? Ni kanuni ya maumbile. Mabata watakusanyika, kila mmoja wao, na kusanyika chini ya kiongozi. Mle ndani watajua kwa namna fulani, sijui jinsi wanavyojua hilo, bali wanajua ya kwamba maskini huyo bata dume fulani ndiye kiongozi. Na maskini jamaa huyo, wote watakusanyika na kuungana moja kwa moja chini yake na kupaa moja kwa moja hewani. Naye hata nini? Kamwe hawajawahi kuondoka kwenye kidimbwi hicho sasa, lakini ataenda moja kwa moja mpaka Louisiana ama Texas awezavyo kwenda kwenye shamba la mpunga. Unaona, kabla hawajaruka kuacha makazi yao ambapo walizaliwa mwaka huo, wanaungana. Amina. Haya basi, wakiungana chini ya kiongozi wao. Shida yake ni kwamba kwa binadamu ye hamjui kiongozi wake. Naam Bwana. Watakusanyika chini ya dhehebu fulani, watakusanyika chini ya askofu ama mtu fulani, bali watakusanyika chini ya yule kiongozi, Roho Mtakatifu katika neno. Unaona, wao wanasema, "Lo vema, na hofu mtakuwa kidogo mshupavu wa dini, na hofu mtaelekea kubaya." Lo, haya basi. Vipi kama maskini huyo bata alisema, "Sipendi vile anavyoweka manyoya yake. Siamini nitamfuata." Utaganda kwa baridi hata ufe. Utashikwa kule juu kama hujiungi na safari hiyo ya hewani inapoondoka. Hujiunganisha pamoja na maumbile hufanya hivyo. Bata bukini huungana pamoja, wanakusanyika kumzunguka kiongozi wao. Wanafanya jambo lile lile. Je, ulipata kuona nyuki wakiparaga? Nyuki wataungana pamoja kabla hawajaparaga, moja kwa moja wakimzunguka malkia wao. Hiyo ni kweli. Mahali anapoenda, nao wanaenda pia. Naam, wanafanya nini? Wanaungana kabla hawajaparaga. Kweli kabisa, kila maumbile. Samaki huungana pamoja kabla ya mbio za majira ya kuchipua. Huko nje baharini, unaweza kuwapata hao wakubwa tunawaita vibiongo, salmoni. Wanapokuja kule juu, kabla ya hizo mbio kuanza, utawaona kwa makumi elfu huko katika bahari hiyo, wakija wakizunguka zunguka maji ya chumvi, lakini kwa kweli, wao ni samaki wa maji baridi. Na hawa hapa wanakuja moja kwa moja kwenye hayo maji baridi, wapande waende kwa ajili ya majira ya kutaga mayai kwa wingi. Wanapanda kwenda kule na kutaga, yapata kila baada ya miaka minne, kisha wanakufa mara tu wanapotaga mayai hayo. Na wanajua wanaenda kule wapate kufa, wala usingeweza kuwazuia kwa chochote kile. Wataruka ngazi za samaki na chochote kile, wapande kule, wakijua wanaelekea kwenye kifo chao. Lakini kanuni ya maumbile inawafanya, wakijua wanapanda kwenda kule kutaga mayai shimoni, kisha wafe. Ndipo watoto wanatokea, na kitu fulani kinawaunganisha pamoja basi, na hao wanaingia baharini, ni kuungana. Ni kanuni, huwezi kamwe kuishinda sheria ya Mungu. Mataifa yanavunjika kwa ajili ya wakati sasa ambao tunaona ya kwamba wanapaswa kufanya jambo hili. Tuko katika wakati wa vurugu za kitaifa. Tunaona mataifa yanavunja uhusiano. Mwaka baada ya mwaka, tunaona taifa hili likimezwa katika ukomunisti. Hili likimezwa katika ukomunisti. Na papa hapa katika taifa letu wenyewe, imejaa ukomunisti na utaliteka. Unaona, utaliteka, hakuna njia ya kukomesha jambo hilo. Kwa nini? Sababu ile ile usingeweza kumkomesha Tito. Watu wamemkataa Mungu na neno lake. Naam Bwana. Kwa hiyo wataliteka, na tunaliona moja kwa moja katika mchakato. Mimi kwa kawaida, mimi huchukua saa kadhaa, tayari nimechukua kama dakika 30 sasa hivi. Unaona? Lakini ili kuingiza haya yote ndani, ninasukuma tu, yasomeni mtakapofika nyumbani. Angalieni, sasa hivi wanaungana. Unasema, Branham, hiyo ni kweli? Wanaelekea kwenye vita vya Harmagedoni. Hivyo hasa utakavyofanya. Unaona? Na wanaungana kwa ajili ya jambo hilo sasa hivi. Hiyo ndio sababu tuna UM na kila kitu tulicho nacho. Ulimwengu wa magharibi unaungana dhidi ya ulimwengu wa mashariki. Komunisti na kadhalika, wote wanaungana pamoja. Makanisa yanaungana pamoja. Kila kitu kinaonekana kuungana. Kuungana. Vikiungana vyenyewe kwa vyenyewe pamoja, tunaona jambo hilo. Pia, wakati kuungana huku kote kwa taifa, ishara hizi, ishara za taifa, unaona hapa nje ulimwenguni, matetemeko ya inchi mahali mahali, vitu mbalimbali vikiungana. Vikiuleta ulimwengu pamoja, vikiwaleta watu pamoja, makanisa yote pamoja, mambo haya yote. Na wakati muungano huu wote ukiendelea, na muungano mwingine unaoendelea. Amina. Huo ndio naotaka kuwaonyesha sasa. Mungu anamuunganisha bibi harusi wake. Anakusanyika pamoja kutoka mashariki na magharibi, na kaskazini na kusini. Na wakati wa kuungana, na huo unaendelea sasa hivi. Anaungana kwa sababu gani? Unyakuo. Amina. Mungu anamtayarisha. Naam Bwana, kuungana. Anaungana na kitu gani? Na neno. Kwa maana mbingu zote na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Anajiunganisha mwenyewe na Bwana asema hivi, haidhuru madhehebu yote ama mtu yeyote mwingine anasema nini. Anajiunganisha mwenyewe, anajitayarisha. Kwa nini? Yeye ni bibi harusi. Hiyo ni kweli. Naye amejiunganisha pamoja na bwana harusi wake. Unaona, bwana harusi ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Nalo kanisa na bibi harusi na neno wanakuwa mmoja sana, mpaka neno lenyewe linatenda zile kazi za bwana harusi. Amina. Unaona jambo hilo? Kuungana. Sio tena jiunge na kanisa, sio tena hili, bali ni kukimbia kutoka kwenye kila kitu na kujifunganisha na Yesu Kristo. Unaona? Ni wakati wa kuungana. Mungu akimuunganisha bibi harusi wake pamoja, akimrudisha kikamilifu kabisa, akiunganisha maneno ya ahadi yake. Wathesalonike wa pili, mlango wa pili, inasema, mlango huu wa tano unasema, watakatifu waliolala mauti katika mavumbi ya ardhi wataamka. Ndipo tutaungana nao walio hai pamoja na waliokuwa wamekufa, tutaungana kabla hata hatujafika kule juu, maana bibi harusi atakuwa amekwisha kukamilika wakati atakapofika kule. Wale walio hai ambao wanajiunganisha na neno, wale waliolala tayari walifanya hivyo, na wote watakuja pamoja, wafanye muungano mmoja mkubwa wa kuungana kabla ya kupaa huko juu. Amina. Komunisti hauna budi kuinuka, mambo haya mengine hayana budi kuinuka, kanisa halina budi kujiunganisha lenyewe huko ng'ambo, wakati nini? Mataifa huko nje kwa ajili ya baraza la makanisa ulimwenguni, Biberusi hana budi kujiunganisha mwenyewe chini ya neno la Mungu. Kusudi apate kufanya jambo hilo, Mungu ameshusha ishara ya mbinguni na kadhalika, inayolithibitishia kanisa kama alivyolithibitishia taifa. Amina. Mungu, wakati wa kuungana. Naam Bwana. Lo jamani. Sasa, kumbukeni sasa, kuna kuungana kwa neno, kuungana tena, kuirudisha imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, kurudisha. Kwamba jambo hili lingalifanyika tu katika siku hii, wakati tu lingaliweza kufanywa ni sasa hivi. Halijapata kushambuliwa mahali pengine popote. Walienda kombo katika shamra shamra za kimadhehebu. Lakini sasa si mali ya shamra shamra za kimadhehebu, kwa sababu ni wakati wa kuungana kwa wanaume na wanawake wa kila jamii, kila rangi, kila kanuni ya imani, kila kitu chini ya Kristo, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na kulirudia neno. Wakati wa kuungana kwa kanisa. Lo jamani, kuunganisha kila neno ambalo limetapanywa kila mahali na mashirika haya. Tangu Nikea Rumi, wakati walipoliundia kanisa la kwanza dhehebu, na wakamundia Luther dhehebu, wakamundia Wesley dhehebu, wakaundia makanisa mengine yote madhehebu. Na kufanya hivyo, iliwabidi kuchukua kanuni ya imani, na halafu basi wakati Mungu alipotuma kitu kingine, wasingeweza kukipokea. Kwa hiyo haikuwezekana mpaka wakati huu. Nae Mungu aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba imani ya baba itarudishwa kwa biberusi tena. Ya kwamba ingekuwa hivi, wala isingewezekana kuwa wakati mwingine wote ila wakati huu. Angalia ni ishara ya jinsi gani kutoka mbinguni, kama nguzo ya moto ikining'inia miongoni mwetu, na kukiwekwa na ishara na maajabu ya Bwana Yesu Kristo. Na wakati akizungumza na sisi, alishindwa kutimia kikamilifu kabisa juu ya alama. Amina. Ndipo tunaona mahali tunaposimama, wakati wa kuungana. Naona mataifa yakiungana, naona ulimwengu ukiungana, naona ukomunisti ukiungana, naona makanisa yakiungana, na tunaona Mungu akijiunganisha mwenyewe pamoja na bibi harusi wake, mpaka yeye na kanisa ni kitu kimoja. Haleluya. Kama vile piramidi kule, naam, wakiungana pamoja, Mungu akiunganisha. Kwa nini? Mwali wa moto tangu wakati wa mwanzoni mwa kanisa kamwe haujapata kuwa miongoni mwa watu. Tangu wakati wa mwanzoni mwa kanisa hawajapata kuona mambo tunayoona leo. Na jambo hili liliwezekana tu wakati Mungu alipotuma ile mihuri saba na kutupa ishara. Kwa hiyo akawatuma wale malaika saba washuke chini kutoka mbinguni, na wakaja kurudisha neno hilo lililotawanyika katika hayo madhehebu na kulifunganisha na neno la Mungu tena, apate kumshusha Roho wake Mtakatifu. Yesu alisema, ukikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, basi ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Muunganisha tena bibi harusi kwenye neno ambalo ni Mungu. Kanisa na neno, si kanisa na kanuni ya imani, kanisa na neno. Bibi harusi na neno wakiunganishwa pamoja. Oh jamani, nini? Kurudisha nini? Imani ya baba asili wa Kipentekoste, unaona, iliyokuwa imetapanywa na kundi la Luther. Si Luther mwenyewe, si Luther, si Wesley, si wale waanzilishi mashuhuri, lakini baada ya kuondoka kwao, ulikuwa na kanisa lililoibuka. Nao, kile walichofanya na hilo basi, waliliundia dhehebu, walikubali kanuni za imani na kadhalika, na hao wakaenda. Na hebu waangalieni leo hii, sasa wameingia kwenye hilo baraza la makanisa ulimwenguni. Sasa unaona, lakini katika siku za mwisho, unaona mambo yakitukia sasa ambayo haijapata kutukia hapo nyuma. Unaona ni ishara ya Mungu, na kuungana huku kote ni ishara ya wakati. Sasa tunataka kuangalia jambo hilo kwa makini, na tuwe na hakika kabisa ya kwamba tunalipata. Wakiacha, wanaliacha neno la kweli kuyaendea madhehebu, kukubali kanuni ya imani na maoni ya watu mbalimbali badala ya kulichukua neno. Ufunuo 10 lisema ujumbe wa malaika wa saba. Sasa kumbukeni, hiyo ni moja kwa moja kwenye zile baragumu saba, na kuna malaika saba wanaopiga zile baragumu saba. Hilo ndilo tunaloliendea baadaye. Lakini kumbukeni pale, kwa udhahiri sana lilisema nini ya malaika, si baragumu ya malaika wa saba, bali ujumbe wa malaika wa saba. Unaona, si yule malaika wa baragumu, yule malaika wa ujumbe. Unaona, malaika alipiga tu baragumu, huyo malaika wa saba, malaika wa baragumu. Lakini hili linasema, katika siku za ujumbe wa malaika wa saba, unaona, wakati ujumbe wake utakapomalizika. Unaona, huo ni ujumbe wa wakati wa kanisa. Wenye wakati huo ndipo yeye angenini, ujumbe, si baragumu, na siri ya Mungu ambayo imeandikwa katika neno itatimizwa. Sasa angalia ni siku ya jinsi gani tunayoishi. Iangalie hiyo mihuri, jinsi hiyo ilivyolivuta hilo neno la Mungu lililotawanyika. Ile Luther na hao wengine wote ambao hao watengenezaji mashuhuri waliotoka wakaenda, karudi moja kwa moja na kuonyesha jambo hilo katika Biblia, mahali watakapokuwa, kila mtu moja kwa moja katika mahali pake, jinsi ambavyo angefanya na kile kingelitukia kwa kanisa, kile ambacho yeye angefanya na kile ambacho kingelipata kanisa, mambo haya yote aliyoyaacha. Alafu basi katika siku ya mwisho ambapo hatukujua kitu juu ya jambo hilo, ikatutabiria juu ya jambo fulani kutukia, na hata magazeti na kadhalika yakachukua jambo hilo, kisha akachukua moja kwa moja na kulifunua na kuzifunganisha zile siri pamoja. Amina, ndugu, hilo ni adhimu kwangu. Hilo kwangu mimi inaambatana na neno. Sijali ni nini ama najali vile watu walivyosema, wanavyofikiri hiyo ni kweli, bali kwangu mimi ni kweli. Ninaamini hilo. Kama vile wale mamajusi wakishuka kuja kutoka Babeli walipiga makelele, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Yeye yuko duniani sasa hivi. Hatuna budi kumpata. Hiyo ni kweli. Nami ninaamini yeye yuko karibu sana na kuja, hata ninaweza kusema, tazama bwana harusi yuaja. Ninasikia kile kilio cha usiku wa manane. Amina. Tuko kabisa kwenye wakati wa mwisho. Lo jamani, saa tunayoishi. Angalia, unaona? Nisikie jinsi gani? Ni wakati wa jinsi gani tunaoishi? Siri hii kuu ya Mungu ikitimizwa, ikileta uungu, ikionyesha kwamba ni nini? Jinsi ambavyo itikadi hizi ndogo ndogo na wakaenda kombo na kumfanya yeye hiki, na mtu fulani akamfanya hiki, na mtu fulani akamfanya kile, lakini malaika wa Bwana alishuka na kuweka wazi itikadi zao zote, na akavuta akatoa ule ukweli wa jambo hilo na kuweka wazi, na huo hapo kikamilifu tu uwezavyo kuwa, hakuna njia nyingine ungaliweza kupitia. Huo hapo hivyo ndivyo yeye alivyo. Unaona uzao wa nyoka, mambo hayo yote mbalimbali ambayo yamekuwa ni siri sana miongoni mwa watu. Unaona ni kitu gani alikuwa? Hii ni ishara ya kufanya nini? Kuungana. Alisema nini katika Malaki 4? Angerudisha, kurudisha imani ya mwanzoni ya Kipentekoste, arudishie watu ikiwa na ujumbe ule ule wa Kipentekoste, ishara ile ile ya Kipentekoste, ushahidi ule ule wa Kipentekoste. Mungu yeye yule, nguvu zile zile, fundisho lile lile, kila kitu vile vile hasa, pamoja na thibitisho la nguzo ile ile ya moto iliyomwangusha Paulo chini barabarani akishuka kwenda Dameski, miongoni mwetu leo ikifanya mambo yale yale yeye aliyofanya katika siku ile. Kuungana. Tunaona mataifa yakiungana, tunaona ulimwengu ukiungana, tunaona makanisa yakiungana, tunaona bibi harusi akiungana, akiungana na neno. Kwa nini? Neno ni Mungu. Na kama neno, kama vile bwana harusi akiwa ni neno, na bibi harusi akiwa ni msikiaji wa neno, wanakuja pamoja katika muungano. Wanaungana kama vile harusi. Unaona wanajiandaa kufanya harusi, nao nao wanakuwa mmoja. Neno linakuwa wewe, wewe unakuwa neno. Yesu alisema, katika siku hiyo mtaijua, yote aliyo Baba, ndivyo nilivyo mimi, na yote niliyo mimi, ndivyo mlivyo ninyi, na yote mlio ninyi, ndivyo nilivyo mimi. Katika siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Unaona? Katika siku hiyo, siku gani? Leo hii. Unaona zile siri kuu zilizofichwa za Mungu zikifunuliwa. No, jinsi ninavyopenda jambo hilo. No, angalia jinsi ambavyo sayansi na neno visingeweza kulinganishwa kama wanavyofanya leo. Wasingeweza kufanya hivyo hapo kabla. Ni sasa hivi tu ambapo wangeweza kufanya hivyo. Angalia, yeye alisema, ishara za mbinguni, ishara za mbinguni. Sayansi na ishara za kitaifa, sasa wana ishara kuu mbinguni siku hizi, wana anga na kila kitu. Lakini wanaanga hawa wanaufanyia nini ulimwengu wa sayansi? Inawaletea hofu. Hawajui ni wakati gani wangetuma kitu huko juu namna hiyo, kuangusha tu hizi bomu, nasi hatunge kuweko tena. Unaona? Sasa hizo ndizo ishara walizonazo. Mambo ya kutisha mbinguni. Unaona? Wanazo makombora ya atomiki na kila kitu, kila namna ya ishara. Unaona ambapo walitia sahihi huu mkataba hivi majuzi, ya kwamba hawatalipua mabomu mengine juu ya inchi, bali sasa wanaingia chini ya maji na chini ya ardhi wakijaribia vivyo hivyo. Unaona? Wanatia sahihi mkataba. Hatutafanya hivi kama ninyi mkisema hamtalifanya, bali tutarudi nyumbani na kulifanya hivi, wakati tunajua ninyi mnafanya vivyo hivyo huko kwenu. Unaona? Hakuna chochote kabisa, ni nini tu? Hakuna kuaminiana kati yao, hakuna chochote. Unaweza? Unaona? Na kila mtu anamwogopa mwingine. Hiyo ni ishara ya kutisha. Sayansi na mwanadamu na mataifa wametengeneza ishara ya kutisha mbinguni. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa kuogopana mmoja na mwingine. Na kumekuwa na ishara ya mbinguni iliyotolewa kwa. Naona sasa wana ishara mbinguni pia, ishara ya kutisha mwanadamu katika mwana anga. Huenda akawa na kombora la atomiki na angeweza kuliangusha na kuliangamiza taifa zima. Apande juu katika mwana anga na kusimama huko nje. Hakuna kitu kinachowazuia wasifanye jambo hilo. Hakika wanaweza kulifanya. Wao wakati wote wanaotaka. Wanaweza kuifanya mavumbi kama wangalitaka kufanya hivyo. Lakini katika dakika 15 tangu sasa, na kile mmoja anachoweza kufanya, huyo mwingine ni vivyo hivyo pia. Kwa hiyo unaona ya kwamba wana ishara. Bali ishara namna hiyo inawafanya kuogopa. Wanaungana pamoja, wakiweka nguvu zao pamoja. Ulimwengu huru, wanaweka nguvu zake pamoja. Komunisti, unaweka nguvu zao pamoja na Urusi. Kila mtu. Lakini kila mmoja anamuogopa mwenziwe. Unaona, ni ishara ya kutisha. Hiyo ni kweli. Hizo ni ishara za kitaifa na kadhalika. Bali kanisa limepokea ishara ya mbinguni. Mwana anga. Amina. Yesu Kristo katika umbo la nguzo ya moto aliyokuwa katika agano la kale, aliyokuwa wakati alipokutana na Sauli akienda zake huko Dameski, Yesu yeye yule hapa leo. Na hiyo inafanya nini? Je, inaleta hofu? Inaleta upendo. Unamuunganisha mtu mmoja kwa mwingine. Amina. Kujaliana. Inaleta upendo wa Mungu. Lo, ukituunganisha na kutuleta mwili wa Kristo kuwa katika umoja kama bibi harusi. Hivyo ndivyo unavyofanya sasa, muungano huu mkubwa ambao Mungu wanaungana pamoja, ni moja hapa kupiga vita lingine, ni moja huku kupiga vita hilo lingine. Hili hapa kanisa limesimama kati yao. Hebu angalia linalotukia, itaungana nao. Hiyo ni kweli kabisa, lakini sasa naona ya kwamba hilo nasababisha hofu na mahangaiko. Lakini kanisa, bibi harusi, ameunganishwa na Mungu mmoja, chini ya roho mmoja, roho wa Mungu, katika muungano mmoja mtakatifu wa Mungu, lipate kuwa bibi harusi mmoja mtakatifu kwa Mungu. Hiyo ni kweli, kwa jumla, umoja wa ule mwili. Ule mwili ukingojea kama bibi harusi, kwa kuwa ni bibi harusi, kama tunavyojiita wenyewe bibi harusi. Kwa ajili ya wakati wa kuungana kwa bibi harusi, kanisa linaungana. Inapaswa kuumba upendo tu miongoni mwetu, hata ingekuwa ni vigumu kuachana. Hiyo ni kweli. Tuna nini tu? Haikubidi kuwasihi watu waombe. Haikubidi kuwasihi wamwabudu Mungu. Haikubidi kuwasihi kufanya yanayofaa. Wao wanampenda sana, hata hakuna jambo lingine. Unawazaji juu ya msichana mdogo, maskini mwanamwali mdogo mrembo kweli, ambaye anataka kuolewa na kijana mwanamume mwenye sura nzuri, ambaye anampenda kupindukia. Inamaanisha ya zaidi kwake kuliko uhai wake mwenyewe. Naye anajua pasipo kuchelewa ya kwamba watafunga ndoa. Wakati siku hiyo ya harusi inapokaribia, maskini jamaa huyo, nawaambieni, yote anayofanya ni kuzunguka zunguka. Unaona? Ye anaandaa kila kitu. Anajisalimisha kabisa kwake. Hiyo ni kweli. Kila kitu kinachomfurahisha, hicho ndicho tu anachotaka kufanya. Vema, hivyo ndivyo kanisa linavyopaswa kuwa leo hii, kwamba maisha yetu yanapaswa kufichwa sana katika Mungu kwa njia ya Kristo, kutiwa muhuri mle ndani kwa Roho Mtakatifu. Jambo ambalo nimekuwa nikiwafundisha hapa ni kuambia ishara hizi na mambo mbalimbali yanayotukia, zina wakati wa kufanya hivyo sasa. Itafanya hivyo katika ujumbe mwingine, Bwana akipenda. Lakini kuna kitu kimoja kidogo kinachokosekana kanisani bado. Nasi tunakitaka hicho, ukifikia hicho, nami niko kabisa ukingoni mwake sasa. Unaona? Tunataka kukifikia hicho, kama huna budi kukifikia. Usipokifikia, ni hayo tu, huna budi kukifikia. Kwa maana angalieni, wakati wa kuungana umewadia, kwa kuwa Mungu analiunganisha kanisa pamoja, lipate kunyakuliwa, liende kwenye arusi kwa ajili ya ule muungano mkuu. Wakati Mungu na mwanadamu wataungana katika umilele. Wakati viumbe vya wakati vitakapoungana na aliye wa milele. Ilifanywa wakati mmoja katika umbo la mwana wa Adamu hapa duniani. Na ilimbidi kuyatoa maisha yake apate kuleta nguvu fulani, kuunganisha watu wengine na nguvu hii kwa ajili ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Na sasa kanisa linajiunganisha kwenye mwili wa Kristo. Limejiweka huru, likajikatilia mbali na kila pingu ndogondogo, ikijiandaa, ikusanyika pamoja, muungano miongoni mwao. Lo, upendo na furaha, na Roho Mtakatifu akitenda kazi miongoni mwao. Lo, jamani, ni wakati wa jinsi gani. Tunapoona mabata wakijitayarisha, tunawaona bata bukini wakijiandaa, tunawaona wanyama, nyuki wakijiandaa, tunaona mawingu yakijiandaa kwa ajili ya mvua, tunaona kila kitu, jinsi kinavyojiunganisha pamoja kwa ajili ya msukumo wake mkuu. Tunaona shirikisho la mataifa na mataifa pamoja yakijiunganisha katika ukomunisti. Tunaona wakiungana hapa katika ulimwengu wa magharibi. Tunaona kanisa likijiunganisha pamoja hao wengine wote. Kwa hiyo haiwezekani kabisa. Hakuna wakati mwingine ambapo lingeweza kuwa hivi. Isingeweza kuwa hivi miaka 20 iliyopita. Isingalikuwa hivi. Isingalikuwa hivi miaka 10 iliyopita. Haina budi kuwa ni sasa hivi. Unaona, kwa sababu itikadi hizi na kadhalika hazikuwa zimefika mahali hapa. Sasa amkeni, jitikiseni upesi sana na muangalie hapa mahali tulipo. Tuko wapi? Kama wale mamajusi, tuko moja kwa moja tumejipanga na neno lake, na nuru ya Bwana inaimulika njia yetu. Utukufu kwa Mungu aliye juu sana, na utukufu kwa Mungu aliyetupa Yesu Kristo, ambaye tunampenda na ametuleta mahali hapa. Na tunapo nini? Sisi ni watu wake, ulionunuliwa kwa gharama ya damu yake. Lo jamani. Hapo wakati wa kuungana utakapokuja, tunatazamia kama tulivyoungana sisi kwa sisi katika vifungo vya roho wake. Sisi, je, inaweza kuwa ni roho wake? Hakika ni roho wake. Kwa nini iwe ndiye? Ni neno lake, na yeye ni huyo, ni roho wa neno. Na wakati roho huyo wa ahadi anapokuja juu yako na kujithibitisha na kujionyesha mwenyewe papa hapa, je, yeye ni roho yeye yule? Ndiye aliyekuwa pamoja na Musa huko nyikani, ndiye aliyekuwa kwa Yesu Kristo, ndiye aliyekutana na Sauli akienda zake Dameski, yeye yule jana, leo na hata milele, naye anafanya jambo lile lile. Nasi tunaona mataifa pamoja, tunaona makanisa yakielekea upande mmoja pamoja, tunaona ukomunisti pamoja, tunaona itikadi zikiungana, tunaona mambo haya yote. Na sasa tunaona bibi harusi akiungana na neno. Lo jamani, wakati umewadia ambapo watakatifu watafufuka na kuungana na wale walio hai, wapate kwenda wakaungane na Yesu Kristo milele. Mungu na atusaidie kila mmoja kuungana na Kristo usiku wa leo, wakati tutasalimisha vitu vyetu vyote tulivyo, kila kitu tulicho nacho, nafsi yetu yote, mwele na nia zetu kwa Yesu Kristo, na tuutazamie wakati huo wa kuungana huko. Parapanda ya Mungu itakapolia, na hapata kuwapo na wakati tena, na asubuhi pambazuke ya milele yenye kung'aa nzuri, wakati waliokufa katika Kristo watakapofufuka na kusanyika kwenye pwani ya pili huko ng'ambo, pamoja na bibi harusi aliye hai, wakanyakuliwe pamoja. Angalia huko kuungana. Mungu analiunganisha kanisa na neno lake, neno na kanisa. Kusudi watu wawili wawe ni mmoja. Sema hili na litatukia. Fanya hivi na litatendeka. Jambo nilo hili. Huyu ni mimi mbele yenu, huyu ni mimi nikilithibitisha, huyu ni mimi pamoja nanyi. Vema, naona ya kwamba sasa wakati unawadia ambapo parapanda italia, na wale watakatifu waliolala huko nyuma ambao wasingekamilishwa bila sisi, wanatutegemea sisi, Waebrania 11. Na wakati watakapokusanyika, wataungana na walio hai. Kanisa likiungana na neno, ndipo kanisa na neno pamoja vinaungana vikifanyika mmoja. Watakatifu waliokufa na watakatifu walio hai wakiungana pamoja kuwa mmoja, na wote wakienda pamoja kuungana na Kristo huko ng'ambo kwa ajili ya karamu ya harusi ya mwanakondoo. Ni wakati wa kuungana, na ishara zinapepea kila mahali. Ishara ziko katika mataifa, ishara ziko katika ukomunisti, ishara katika ulimwengu wa magharibi, ishara katika baraza la makanisa. Na ishara iko hapa usiku wa leo chini ya himaya ya Roho Mtakatifu, na neno la Mungu linaithibitisha na kuifanya kweli. Amina. Wakati wa kuungana, ishara ya wakati wa kuungana. Tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, wakati maskini moyo wangu ukiruka kwa furaha ninapoona uwezekano wa mimi mtu wa makamu, bali hata hivyo uwezekano wa mimi kukuona ukija katika kizazi hiki, kuwa hai na kusimama hapa na kuona wakati ile parapanda ikilia, aliye mchafu angali ni mchafu, aliye mwenye haki angali anatakaswa, aliye mtakatifu angali ni mtakatifu. Ee Bwana Mungu, nakuwazia juu yetu tukisimama katika dakika moja kufumba na kufumbua jicho, wakati ulimwengu hautajua kile kinachoendelea, bali kwa ghafla tunaona wapendwa wako waliokuacha wakitokea mbele yako, wamekuja kuungana nawe tena. Nasi tubadilishwa katika dakika moja kufumba na kufumbua jicho na kutwaliwa juu pamoja kumlaki Bwana wetu hewani, alafu tuungane naye tupate kuwa huko milele, wala tusilazimike kuondoka mbele zake tena. Jambo kubwa lililoje leo Bwana, kujua ya kwamba sasa tumeungana kama roho mmoja, roho mmoja, Roho Mtakatifu amelishika neno mkononi mwake akija ndani yetu. Na ni jambo kubwa jinsi gani, ni baraka jinsi gani kujitenga na ulimwengu wote, kujiunga pamoja na Yesu Kristo. Na kuwazia ya kwamba siku moja, katika mwili wa nyama, tukiwa na mwili kama mwili wake wa utukufu, tutaketi mezani kwenye karamu ya harusi, na hapo tuungane na kufunga ndoa pamoja naye, tupate kuishi kama bibi harusi na bwana harusi, katika nyakati zote zijazo, katika umilele usio na mwisho. Bwana Mungu, jalia hili lisiwe ni wazo tu la uongo kwa watu, bali jalia liwe halisi sana, hata njaa na kiu zitawashika watu, mpaka watanini, wakisoma magazeti yao, wakiangalia, wakisikiliza redio na taarifa za habari, na kuona ni wakati wa kuungana, ishara zinamulika. Bwana Mungu, kama tulivyozungumza juu ya wanawake, yale wangefanya katika siku za mwisho, vile kanisa lingefanya katika siku za mwisho, na vile nyakati za kanisa zingekuwa, na vile mihuri ingekuwa, mambo haya mengine yote. Na tunaona kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, tunaona kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma na Lutu, wakati malaika wa Mungu alipojitambulisha katika mwili wa kibinadamu, aliyekula nyama ya ng'ombe na kunywa maziwa kutoka kwa ng'ombe na kula mkate na kusimama pale, na angeweza kujua kile kilichokuwa kikitendeka nyuma yake. Na Yesu alisema jambo lilo hilo litatukia wakati wa kuja kwa mwana wa Adamu. Bwana Mungu, tumeona piramidi jinsi tulivyoijenga kule, na tumeona jinsi tulivyoongeza vitu hivi kwake, na kuona kwamba tuko katika wakati wa mwisho tukingojea jiwe kuu la pembeni. Utukufu kwa Mungu. Tunaomba Baba ya kwamba wewe utawaamsha watu upesi sasa, na kutukusanya pamoja kwa upendo wa kiungu na heshima kwa Yesu Kristo, na mmoja kwa mwingine. Kama kukiwekwa na wengine hapa usiku wa leo wasio na hilo tumaini lililowekwa ndani yako, waweza kuminulia Mungu mkono wako na kusema, Bwana Mungu, niunganishe na wewe, niunganishe na wewe. Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki na wewe, wewe, naam, niunganishe na wewe Bwana, naam. Lo, jamani, mataifa yanavunjika, Israeli inaamka. Waangalie Israeli kule, wameungana pamoja. Israeli kutoka kote ulimwenguni wamekuja kuungana, kuungana, na sasa wao ni taifa. Wao ni taifa lililoungana, wakiwa na bendera yao wenyewe, fedha zao, jeshi lao, kila kitu, kama walipata kuwa ndivyo walivyo sasa. Israeli imeungana, Roma imeungana, kanisa limeungana, na bibi harusi anaungana, amina, na kule kuja kwa ule muungano mkuu. Ni kitu gani? Yote inaelekea kwenye ile ishara muhimu sana, Yesu na bibi harusi wake wakiungana kama mmoja. Baba Mungu, tujalie baraka hizi ninazowaombea watu hawa. Najalia tuungane na wewe moyoni na katika roho wanapoinua mikono yao wakitamani jambo hilo. Bwana Mungu, tusafishe na utufanye kuwa wako. Tujalie hayo Bwana. Hivyo tu ndivyo tujuavyo na tuwezavyo kufanya ni kuomba. Alafu ulisema kama tuliomba jambo na kuamini, yatupasa kulipokea. Ninalitazamia Bwana. Ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Amina. Lo jamani, tazama bwana harusi yuaja. Inasikia makelele ya usiku wa manane. Utapanda juu kwa sauti kuu kama sote tukishikilia na kumlaki yeye hewani. Kesha ukiomba ndugu yangu, mtu asije akachukua taji lako, kwa maana mwenye uvuguvugu na aliyerudi nyuma hawatavaa joho la harusi. Hiyo ni kweli. Na tuwe tayari kwa ajili ya makelele haya ya usiku wa manane, yanakuja katika saa usiyowazia. Itakuwa na makelele si miongoni mwa ulimwengu usioamini, itakuwa ni siri, lakini waaminio wanaotazamia jambo hili. Je, unaona nyota zikipanga mstari? Unaona ilisababisha kitu gani? Kama tu ilivyofanya mara ya kwanza. Unaona sisi hapa ishara zinakuja. Tunaona ishara zikitokea za kuja kwake kwenye baraka. Tazama majani ya mitini yakiwa kijani. Injili ya ufalme imeingia katika kila taifa. Nasi tuko karibu, mwisho unaweza kuonekana. Ndipo kwa furaha mbali tutautangaza ujumbe wa kutokea kwake kwenye baraka. Hiyo ni kweli? Loo, natupige mbiu za ujumbe wa kutokea kwake kwenye baraka. Hivyo ndivyo itupasavyo kufanya. Kumwambia kila mtu, jiweke tayari, jiweni tayari kumlaki Mungu. Amina, ninampenda. Loo, jinsi navyo mpenda. Sasa, hebu tusimame kwa miguu yetu sasa, napoagana sisi kwa sisi, yosha mkono ukampe mkono mtu fulani na kusema, hata tuonane. Peaneni mikono sasa. Hata tuonane. Hata tuonane miguuni pa Yesu. Hata tuonane. Mbuka, wenda ukapata wito, wenda ikawa tutakapokutana tena itakuwa ni miguuni pake. Mungu awe nanyi hata tuonane tena. Sasa wazia tu, kabla hatuja kutana tena, kabla hatuja kutana Jumapili asubuhi ama Jumatano usiku, huenda ikawa kwamba muda si muda wajua mtu fulani hayuko, huyu hayuko, nao wametuacha. No, kuwazia juu ya mume wako kukuacha ama mke wako kukuacha na mke wa Yohana kukosekana na huku watoto hawako. Yote yalitukia. Jambo gani lilotukia? Ndipo umeachwa nyuma. No, nikiliona maombolezo ya jinsi gani wakati waliopotea watakapoambiwa mwisho wao. Waliililia miamba na milima kama vile Israeli wakirudi mjini, wakaingia hekaluni. Waliomba, lakini maombi yao yalikuwa yamechelewa mno. Waliukataa ujumbe. No, ndugu, kama usifanye hivyo. Lolote ufanyalo, simama kishujaa kwenye huduma. Naam Bwana. Sasa hata tuonane tutafanya hivi. Peleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila tatizo, majaribio yakikuzingira, unafanya nini? Litamke jina hilo takatifu maombini. Jina la thamani ni tamu jinsi gani! Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani ni tamu jinsi gani! Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa tunapouvumisha. Tunasujudu kwa jina la Yesu. Utasujudia miguuni mwake. Mfalme wa wafalme mbinguni, tutamvika taji safari yetu itakapokamilika. Itakuwa hivyo siku moja. Jina la thamani ni tamu jinsi gani! Hata tuonane tena, Mungu awe nanyi. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani ni tamu jinsi gani! Tamu jinsi gani! Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni.